Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Vasile Zrenghea, inginer agronom, mentor pentru fermierii care doresc să învețe mai mult. Bună ziua, domnule Zrenghea, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș în direct cu ascultătorii care ne urmăresc.
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua!
Spuneam că organizați și cursuri pentru fermieri. Cine vine să învețe mai mult la aceste întâlniri, domnule Zrenghea, și pentru ce anume fac fermierii școală?
Școala nu se termină, nu trebuie să se termine niciodată. Tot timpul avem de învățat câte ceva și spre norocul meu, prin organizația FIRE, Fundația FIRE de la Reghin, avem șansa să întâlnim mulți fermieri, mai mari sau mai mici, care participă la tematica pe care, de care sunt ei interesați. În principal, lucrăm cu fermieri care se ocupă de bază furajeră, care au nevoie de furaje pentru animale, crescători de animale, dar și în alte domenii, legumicultură, cultură mare. Ei sunt fie participanți la unele programe cu finanțare europeană, fie la activitățile pe care Fundația FIRE le suportă din capitalul propriu pe care îl are, din banii proprii.
Cât durează un asemenea curs?
Sunt cursuri de informare care durează o oră jumate, două, trei, depinde de câtă lume participă și de interesul pe care îl manifestă. Pe lângă acestea avem și cursuri de calificare, cursuri certificate. Chiar în această lună, peste două săptămâni, o să finalizăm prin examen un curs de tractoriști care durează trei luni, 360 de ore de participare la cursuri.
Și oamenii primesc un certificat.
Primesc un certificat care este recunoscut de Ministerul Muncii, de Ministerul Învățământului, deci este un certificat de calificare cu care pot să prezinte oriunde să lucreze ca și muncitor calificat în meseria de tractorist, lucrător în câmp. Deci nu este pentru conducerea tractorului pe drumurile publice.
E bine că știm de aceste cursuri și poate sunt persoane care ne urmăresc și sunt interesate. Pot să vă găsească, așa cum spuneați, la FIRE Reghin?
Fundația FIRE Reghin. Da.
Da. Astăzi vrem să discutăm în emisiunea aceasta câteva aspecte referitoare la perioada pe care o parcurgem. Suntem în data de 18 martie și este important să știm ce putem să facem acum, în așa fel încât perioada următoare să fie mai ușoară și, sigur, pe parcursul anului să obținem recolte cât mai bune și mai sănătoase. O să le oferim posibilitatea ascultătorilor care ne urmăresc să intervină în emisiune pentru a ne adresa întrebări la 0265 200 700 0265 307 777, iar mesaje vă rog să ne scrieți la 0755 04 45 19. Unul dintre ascultătorii care intervine în direct în emisiunea astăzi poate câștiga un voucher în valoare de 100 de lei din partea sponsorului nostru, Societatea Comercială Davco Chim din Târgu Mureș, strada Budiului numărul 69. Așadar, succes le dorim tuturor și noi o să continuăm discuția vorbind despre cele mai importante lucrări ale perioadei. Ce ne-a recomandat să facem, domnule inginer Zrenghea?
Chiar dacă se pare că iarna se întoarce pentru câteva zile, este foarte urgent în acest moment să încheiem activitățile de pregătire a livezii, fie a livada mai mare ca suprafață, fie că avem 2-3 pomi fructiferi în grădină. Cred că în următoarele 7-8 zile aproape toate speciile vor ajunge la faza de dezmugurire și până acolo ar fi nevoie să facem câteva lucrări. Mă gândesc în primul rând că ar trebui să curățăm partea din coroană care este uscată, să curățăm, să facem tăierile de fructificare sau de organizarea coroanei, de dirijarea acesteia, pentru că este nevoie la toate speciile să intervină, altfel pomul crește foarte des și nu o să obținem mai multe fructe, ba dimpotrivă, o să fie calitatea lor mai slabă și cantitatea de asemenea mai mică. La fel și un factor care duce la apariția bolilor și dăunătorilor este acea coroană înghesuită, coroană prea încărcată, care creează în interiorul ei mediu propice pentru dezvoltarea sporilor, a ciupercilor, a bacteriilor și chiar a dăunătorilor.
Cum tăiem acum? Putem să facem și tăieri masive sau, dimpotrivă, doar tăieri de ușurare?
În mod normal, n-ar trebui să facem tăieri în lemn gros, dar dacă a crescut necontrolat o coroană, sigur că se pot face și astfel de tăieri. Important este să nu facem, să tăiem trei șarpante, trei ramuri groase în același timp, pentru că atunci o să avem o creștere foarte puternică a lăstarilor lacom, lăstari care apar datorită dezechilibrului pe care l-am creat noi prin această tăiere între partea aeriană a plantei și rădăcină. O rădăcină puternică va împinge multă hrană către partea superioară a pomului și vor crește foarte mult lăstari. De asemenea, trebuie să respectăm 2-3 principii de bază, că nu toată lumea se pricepe și nici nu găsim oameni care să execute lucrări. Este foarte important să eliminăm la ras, adică de pe ramura de pe care a crescut, lăstarii lacom sau lăstarii care cresc în interiorul coroanei. Noi, prin tăierile acestea, trebuie să urmărim ca o suprafață cât mai mare din coroană să poată să primească în timpul zilelor de vară, zilelor calde, lumină și căldura soarelui, ca să ajungă la fructe, să ajungă pe frunze, să asigure fotosinteza și creșterea fructelor. Deci, dacă avem lăstari mulți și paraleli, unul cu altul, cresc înspre interior, ori le eliminăm de tot, ori tăiem maxim o treime din acel lăstar pentru a ușura pomul de încărcătura mare de lemn, de vegetal, dar și nu a stimula să lăstărească și mai mult, de fapt, și la anul să avem un mai mare consumator.
Acolo unde ne trezim peste vară că au apărut lăstarii aceștia lacom, la o tăietură mai groasă, e bine să facem rupturi sau să lăsăm totuși pentru următoarea tăiere pe care o obișnuim să o facem?
Cu cât tăiem mai devreme, cu cât eliminăm mai devreme un lăstar, cu atât acela va consuma mai mult din hrana destinată fructelor și lăstarilor pe care îi dorim. Tăierea pomilor nu este o lucrare care se poate face doar iarna. Ea se poate face pe tot parcursul anului. Important este să știm ce urmărim de la acea coroană, unde vrem să avem încă un lăstar, unde vrem să avem o ramură de rod, unde vrem să avem o șarpantă nouă, dacă se întâmplă să fie ruptă una dintre ele sau să nu fie apărut la timp și nu avem coroana care ne trebuie. Ne se pot oricând și e bine ca pe parcursul anului să eliminăm acei lăstari, pentru că vom ajunge la iarnă, în februarie sau în martie, când facem tăierile sau mai devreme, să eliminăm poate 10, 20, 30 de kilograme de lemn care nu avem, de care nu avem nevoie. Ori l-a consumat din hrana pe care o putea consuma fructele, să fie mai colorate, să fie mai zemoase, să fie mai dulci, mai mari.
Dacă am tăiat totuși niște ramuri groase, că e una sau că sunt mai multe, deși ne-ați explicat foarte clar că nu e bine să tăiem multe ramuri groase, e bine să le badijonăm, cel puțin așa am învățat de-a lungul anilor de la specialiștii invitați aici. La ce dimensiune trebuie deja să ne gândim că trebuie să aplicăm acolo un mastic sau ceva ceară pentru altoit sau ce ar trebui să punem acolo?
Este foarte important să facem protecția zonei respective și mă gândesc că dacă diametrul ramurii pe care am tăiat-o depășește 2 cm, deja ar trebui să intervenim. Deoarece începe perioada caldă, începe seva să circule și aia va fi un loc în care, prin care seva se va scurge. Acolo va fi de asemenea un loc prin care se pot instala bolile. Pot să apară boli care se ducă chiar la uscarea pomului, dar în afară de alea e vorba de spori și de bacteriile care produc principalele boli ale pomilor. Deci de la 2 cm eu zic că este nevoie să facă acea badijonare cu orice produs care este destinat ca să nu pătrundă apa în el, în ramura respectivă. aceste produse profesionale au și un rol fungicid, deci nu numai că izolează să nu intre apă, ele și asigură o protecție a ramurilor respective. Dar foarte important este de asemenea ca după tăierea, indiferent când o facem, pe ce perioada anului, să aplicăm și o soluție de cupru sub diferite forme pe care le avem, pentru că și acest antifungic este și cicatrizant și ajută la protecția ramurii respective.
Dacă, de exemplu, am tăiat sâmbătă pomii, în cazul meu așa s-a întâmplat și am badijonat tot ce s-a putut, chiar și de la un centimetru am început aceste îmbălsămări, să spun, cu o ceară de altoit am pus eu acolo, dar a venit ploaia destul de repede, în câteva ore. Există totuși riscul să mai intre apă prin între scoarță și... sau nu?
Nu. În moment ce ați reușit să aplicați substanța respectivă, ea este protejează, ea închide porii respectivi, închide capătul lăstarului și nu mai intră apă.
N-am reușit, în schimb, să fac tratament și știu că este important ca după tăieri să facem și tratamente. Care ar fi cel mai potrivit tratament acum, dacă avem o livadă combinată? Deci nu, în general, oamenii nu au doar meri lângă casă sau în grădină.
Toate speciile de pom pe care le putem avea pe lângă casă sunt atacate de anumite boli care sunt combătute de substanțe pe bază de cupru. Încă se mai poate aplica sulfatul de cupru fără var, se poate aplica zeama bordoleză, se poate aplica șampu, se poate aplica funguranul, substanțe care conțin cupru. Dacă în urmă cu 3 săptămâni indicam sulfat de cupru în concentrație de 3% la o livadă de 8-10 ani și peste, acum eu aș recomanda să reducem un pic concentrația, pentru că pe zonele însorite, pe plantațiile cu expoziție sudică, la o parte dintre specii au început deja dezmugurirea. Acolo ar trebui să reducem și mai mult sau, pentru siguranță, să aplicăm produse neutre din punct de vedere al pH-ului, fie zeamă bordoleză unde există varul care corectează pH-ul, fie să mergem cu șamp sau cu alte produse care există în piață.
Spuneți sulfat de cupru sub 3%, să fie 1, să fie 2, cât să fie?
Să fie 1, să fie 1,5, depinde 1, ce 1, am 1, în livadă. Depinde ce am și poate aș spune că peste 5 zile să renunțăm de tot la sulfatul de cupru, să folosim zeama bordoleză care are sulfat de cupru, dar are și varul care tamponează pH-ul lui. Nu mai este așa de agresiv.
Tratamente cu sulf recomandați acum?
Se recomandă și acele tratamente și acum era bine să fie făcut și mai devreme, pentru că sulful este substanța care protejează împotriva făinărilor. Și atunci ai nevoie de să aplicăm și asemenea produse cu sulf.
Aceste tratamente cu cupru, respectiv cu sulf, sunt recomandate să le facem atât în livadă cât și în vie? Sau acolo facem altceva?
Și acolo. Și via are și făinare, și via are și, și la vie, dacă am tăiat și am văzut că lemnul este viabil, am lăsat lăstarii pe care i-am dorit, nu strică să facem un tratament, dar nu mergem în concentrații atât de mari ca și la pomicultură, concentrațiile sunt mai mici, dar e nevoie și acolo de tratamente. Și sunt foarte importante tratamentele de după tăiere și până la apariția, umflarea mugurilor. Acolo, la umflarea mugurilor, sub solzișorii pe care mugurile ce au, sunt zone în care se pot instala anumite insecte să-și depună ouă sau sunt spori de ciuperci sau sunt bacterii și alea după aceea ne creează probleme în perioada de vegetație.
Recomandați perierea trunchiului acolo unde sunt licheni sau vedem alte minunății?
Da, recomandăm și este foarte bine și după aceea făcut un tratament cu sulfat de cupru, revin la el pentru că este agresiv, după care de asemenea este foarte important pe trunchi și cât mai sus pe trunchi să se facă văruirea pomilor. Pe lângă efectul antifungic pe care îl are varul și antibacterian, el are și un rol în a prelungi perioada de repaus puțin, pentru că fiind culoare albă pe trunchi, nu se încălzește atât de repede trunchiul și atunci cu o zi, cu două, dacă întârzie înfloritul, putem câștiga fructele pentru un an de zile.
Eu în livada mea, în care spuneam am făcut tăieri sâmbătă, am observat sechele de monilioză la vișin. E ceva de făcut acum în mod special pentru a combate această afecțiune?
E. Și în primul rând să curățăm ramurile pe care le-am găsit afectate și să le ardem. Asta este principalul mijloc de a combate. Și apoi tratamentul acela de iarnă, cum se numesc ele tratamentele acestea, cu sulfatul de cupru, este foarte important. Iar la momentul în care începe mugurile să umfle, iarăși să mergem cu un alt produs cu cupru, pentru că acolo începe, de fapt, infecția. Umiditate mare, temperatură 10 grade, peste 10, și acolo încep să dezvolte deja bolile. Și dacă pierdem acel moment și se instalează boala în frunzulița care apare, în floare, cu atât mai grav, pierdem cultura de, sau producția cel puțin, dacă nu, dar și cultura. La fel este la piersic, la fel este la prun. Știți, în ultimii ani, bășicarea piersicului a dat probleme enorme. De ce? Pentru că lumea a făcut tratamentul de iarnă și așteptăm, conform tradiției, să facem un tratament la începerea căderii petalelor. Ei, la aceste specii, unde și am avut atac și cunoaștem că sunt probleme, acolo trebuie să intervenim înainte de a se deschide floarea. Deci când se vede butonul roz sau butonul alb sau când mugurele își arată un pic din floare, 10%, 15% din flori deschise, trebuie făcut tratamentele respective cu substanțele specifice, dar substanțe de contact. Pentru că nu are rost să dăm bani pe substanțe sistemice scumpe și noi nu avem frunză. Ca să fie sistemie, trebuie să se absorbă și nu se pot absorbi prin trunchi sau prin tulpină, că ele se absorb prin frunze.
O altă specie cu multe probleme în zona noastră este gutuiul, unde cel puțin eu am văzut atac de foc bacterian. Am și eu unul, îmi place gutuiul, am văzut că are ramuri uscate, tipic, cel puțin așa arăta, ca un atac de foc bacterian. Putem să facem acum ceva sau doar mai târziu?
Putem să fi făcut. Tot așa.
Da?
Tot așa. Deci este vorba de aceleași produse. Deci cupru face curățenie și acolo. Și la fel, înainte de a înflori gutuiul, trebuie să facem tratamentul următor.
Următorul
tot
tratament.
Cu cupru.
Înainte de înflorire.
Înainte de înflorire. Când se văd că s-au mișcat un pic floarea și apar și frunzulițele micuțe acolo, alea trebuie să primească protecție. Că dacă ele au primit boala sau infestat bacteria care produce această boală, deja e foarte greu să mai oprim produse de contact. Apoi, când cresc mai mari și lăstarea a ajuns la 10-15 cm, atunci putem să intervenim și cu aliet, de exemplu, că este unul dintre produsele care specific, care are și o perire mai mare, dar când nu am frunză, cum spuneam și mai înainte, nu are rost să dăm cu alietul. Am dat cu aliet, am scăpat. Și pomul nu știe că ați dat cu aliet.
Nu am în grădină piersic și caiz, dar m-a rugat cineva să vă întreb ce să facă cu scurgerile cleioase care apar la acești pomi. Acum trebuie curățate aceste scurgeri, trebuie tăiate ramurile care sunt mai afectate sau nu e momentul?
Ele sunt o caracteristică a speciilor sâmburoase, nu numai la piersic, și la prună apar și la alte specii care au deci sâmburi. Nu este neapărat, este vorba de o carență, nu neapărat este o boală. Deci scurgerile sunt firești la aceste specii, doar dacă e foarte mult, dacă sunt scurgeri foarte mari, atunci, da, cred că cel mai sănătos este să fie lăsate, să nu fie dezlipite, pentru că atunci afectăm și scoarța. Ele oricum se vor usca, se vor, vor sparge și vor cădea de pe copac. Și gândiți-vă în asemenea situații la nutriția plantelor, pentru că este unul dintre simptomele care spun că acolo nu e ceva în regulă cu hrana.
Apropo de hrană, mai putem să aplicăm acum fertilizanți la pomi?
Putem aplica oricând, dar trebuie să ne gândim că pomul se hrănește în principal prin rădăcină, ori dacă dăm acum acele îngrășăminte organice sau solide chimice, până când se întâlnească substanța activă cu rădăcina, va mai dura. Deci era bine aceste îngrășăminte să le aplicăm în perioada de noiembrie-decembrie în jurul pomului, pe raza coroanei, ca ele să ajungă apoi să se întâlnească cu rădăcina, prin ploaie, prin zăpada care, din păcate, nu prea vine.
Nu prea a fost. Avem câteva întrebări venite în regia tehnică și o să le dau în ordinea în care au o legătură cu ceea ce noi discutăm. Sub coroana pomilor, întreabă cineva, se poate aplica un lipici pentru șoareci, pentru a anihila furnicile, pentru afide? Probabil că se gândește la toate acestea, da, cineva.
Se poate face orice,
da,
dar nu are efect.
Nu are efect.
Știu că vă gândiți la afide ca și la furnici în relația cu afidele, că ele transportă ouăle dintr-un pom în altul și astfel se mulțesc. Este una dintre căile prin care se mulțesc, dar nu este singura, pentru că sunt formele aripate la afide, care oricum se deplasează și apoi furnica merge în coroana pomului tocmai ca să se hrănească cu excrementele pe care acele afide le produc. Dacă vreți să aplicați un tratament care să reducă numărul de furnici care ajung în coroană, sunt niște benzi tot cu lipici care se pot pune în jurul trunchiului și acelea opresc o parte dintre furnici.
Și ajută.
Și ajută, clar.
Da. La arbuști ceva deosebit să facem în această perioadă?
La arbuști trebuie să avem grijă, la fel dacă am făcut tratamente cu cupru în perioada de iarnă, să avem grijă de bolile care sunt specifice arbuștii fructiferi, dar că se pot folosi aceleași substanțe care se folosesc și la speciile de sâmburoase și semințoase. O atenție deosebită trebuie să acordăm în perioada imediat următoare arbuștilor decorativi, buxusului în principal, pentru că acolo este o mare problemă cu o larvă care consumă frunzele și am pierdut așa planta respectivă.
E un atac foarte mare în ultimii ani de molia buxusului.
Da, și a murit, a dispărut foarte multe garduri vii care erau făcute din buxus, lumea s-a săturat și acolo se poate folosi, de exemplu, un actelic, dar la aceste plante care au frunza lucioasă, este vorba de buxus, dar este vorba de ceapă, de varză, trebuie neapărat să se adauge un adjuvant în soluția de strompit ca să asigure, pe de o parte, contactul și rămânerea substanței active pe frunză și, pe de altă parte, acele substanțe au și un rol de dispersie mult mai uniformă a substanței active pe frunză, pe planta, da, respectivă.
E o luptă inegală cu molia aceasta. Anii trecuți, adică poate acum 10 ani, făceam un tratament pe an. Anul trecut cred că am făcut 5 tratamente și tot am avut atacuri. Din păcate,
nu ne ajută iarna, da, deloc. Nu se mai întâmplă, se dispare în mod natural. Presiunea de boli, presiunea de dăunători este din ce în ce mai mare și oricât am vrea să facem o agricultură ecologică pentru familie, nu o să putem fără tratamentele respective.
Deci nu e de vreme, trebuie să facem deja un tratament pentru a combate molia buxusului.
Nu, e de vreme încă, pentru că temperatura la care începe să miște larva respectivă va fi acolo peste 10 grade, când nu mai scade
constant
noaptea.
Constant peste 10 grade
deci,
ziua.
Da. Dar trebuie mișcat foarte bine, mișcată coroana respectivă, tufa, curățată, pentru că ea se protejează printr-o pânză pe care și-o țese, larva stă în mijlocul ei, se hrănește, se mută, mai țese o pânză, iarăși, și atunci nu ajunge substanța la frunza pe care ea se hrănește mâine. De aceea trebuie scuturată bine, distrusă acea protecție și apoi făcut tratamentul.
Să vorbim în continuare, domnule inginer Vasile Zrenghia, despre cultura de legume. Ce e bine să facem acum, de la A la Z, să spunem, începem cu terenul.
Este scurt timpul să discutăm atât de multe lucruri, dar vreau să ating și aici câteva aspecte legate de pregătirea terenului, de afânare, de fertilizarea terenului pentru legume. Se cumpără din ce în ce mai multe îngrășăminte chimice. Sigur că dacă tot luăm recoltă dintr-o grădină și o exportăm, o ducem la copii, o ducem la noi, o consumăm, solul se sărăcește, este nevoie de îngrășăminte chimice. Dacă nu avem organice, putem face compostul ca să substituim aceste chimicale, dar e nevoie ca pământul să primească și ce este important e ca în sol să intre îngrășămintele înaintea seminței. Noi facem, am semănat și apoi când am timp mă duc și dau un îngrășământ. Dacă dăm un îngrășământ cu, aplicăm pe teren un îngrășământ cu azot, fosfor, potasiu, trebuie avut în vedere că fosforul este foarte greu solubil, el nu migrează în sol și atunci poate ajuta anul viitor cultura, dar în anul acesta l-am dat degeaba și se creează un dezechilibru pentru că dăm iarăși azot care e folosit imediat, iar fosforul nu. De asemenea, trebuie să combatem dăunătorii. Foarte multă lume are probleme, fiind grădinile mici, o arie, două, trei, cât avem acolo, cultivăm an de an pe toată suprafața aceleași culturi. Apar dăunătorii, viermele sârmă, cărăbușul de mai, de pune ouăle, sunt larvele care au generații de 3-4 ani în timp până când apare generația de adulți și acestea în fiecare an consumă din porția noastră de hrană. Trebuie să facem combaterea lor și cel mai indicat este să începem cu straturile unde punem morcov și unde punem, de exemplu, pătrunjel cu rădăcinoasele păstârnac. La anul mutăm straturile pe un altă suprafață, pe o altă suprafață, ne ducem acolo și tratăm, dacă nu putem, toată grădina deodată și cel puțin odată la 3 ani să facem aceste tratamente cu trica sau cu for, sunt niște insecticide care introduse în sol. De asemenea, nu pe suprafața terenului, ele trebuie să fie udate dacă pământul este uscat, elimină, emană un gaz, gazul acela e mai greu decât aerul și asfixiază insectele din zona în care el acționează.
Se aplică atunci când pe teren nu este nimic? Aceste substanțe, trica
da,
și
așa tot. Este bine să fie da. Incorporate. Da. Deci înainte de a semăna, înainte de a planta, astăzi vreau să fac lucrarea, introducem substanța respectivă în sol și pregătim straturile și semănăm. Sau, în cel mai rău caz, pe rigola pe care o facem pentru sămânța de morcov sau de pătrunjel, putem o face mai adâncă un pic, presărăm, că zice, granule mici, presărăm aceste substanțe, după care punem un strat ușor de pământ, sămânța, acoperim.
Se spune, sau cel puțin așa știam mai de mult, că aceste tratamente la sol pentru a reduce de acolo viețuitoarele gen nematos și altele sunt extrem de dăunătoare pentru că se absorb în rădăcinile plantelor, în mod special la rădăcinoase. Cu cât timp înainte putem să facem acest tratament în așa fel încât să ne simțim liniștiți că nu mâncăm chimicale?
În ziua semănatului.
Deci în ziua
credeți că este mai toxic să dau substanța pe frunză și să consum sau să fie în sol? Tot așa este. Substanțele care sunt agreate pentru aceste tratamente, așa sunt calculate normele de substanțe, substanța activă, încât ele să nu vină toxice. Necazul este cu aceste substanțe care le introducem în sol și care acționează prin gaz, cum e vorba de trica și de ce am spus mai înainte, este că nu omoară numai cărăbușul de mai sau numai viermele sârmă, ci omoară și fauna utilă. Și atunci, acolo trebuie să ne gândim să, când să le aplicăm și cum să le aplicăm, dar dacă cărăbușul de mai sau viermele sârmă este la 50 de centimetri, că e frig, acum a venit iarnă, el migrează în sol, se protejeze, noi nu avem pe cine combate. Și facem tratamentul, l-am dat degeaba și tot rădăcina va fi consumată. Deci când plantăm sau când semănăm, cât mai aproape de momentul ăla trebuie, nu e mai toxic decât un alt produs chimic pe care îl folosim noi, niciunul dintre produsele astea.
Da, e bine de știut, dar dacă, de exemplu, observăm o invazie cu asemenea dăunător după ce plantele au răsărit, mai are rost să facem tratamente sau nu are rost sau nu este bine?
Are rost să facem tratamentul dacă se observă și dacă am ridicat, am smuls rădăcini, plante, vedem viermele legate de rădăcinuță, e clar că se poate printre rânduri să facem ceea ce trebuia să facem la semănat sau la plantat. Deci printre rândurile de arpagic, de exemplu, care sunt de 5-7 cm, 10, putem face o rigolă, introducem substanța și se întâmplă același lucru. Acolo e sigur că va muri insecta, că e aici, la suprafață, în zona în care sunt și rădăcinile.
Cât de importantă este epoca în care semănăm semințele?
Este foarte importantă și este foarte specifică. În fiecare plantă are pretențiile ei față de temperatură de germinare, are rezistența specifică la temperaturile reci care pot să survină pe perioada de vegetație. Și atunci, dacă nu semănăm la timp, întârziem, ieșim din mediu favorabil culturii respective. Dacă semănăm mazărea în mai, se poate semăna și în mai și în iunie, vom avea o plantă de mazăre scurtă, cu o păstaie mică, cu un bob.
Amărâtă,
cu un bob în ea. Dacă o semăm la timp, pentru că ea trebuie să înflorească în perioada de zi lungă, când ziua lungă este în mai, iunie, până în 21, că atunci se schimbă, începe inversul, da? Și atunci de-aia trebuie să respectăm. De asemenea, trebuie să respectăm temperatura de germinare. Dacă punem fasole la temperatura de 4 grade, atunci fasolea va sta acolo până temperatura ajunge la 10 grade, 12 grade în sol și va fi putredă, mâncată de insecte sau își pierde germinația, pentru că
nu este momentul
primește
potrivit.
Apă, da, primește apă, se desface bobul, cotiledoanele sunt expuse, dar nu pot să răsară pentru că ea nu poate germina la temperatura aceea. Deci trebuie să respectăm cerințele fiecarei plante.
Sunt oameni care spun că iubesc foarte tare spanacul, dar e o plantă care îi place o temperatură mai scăzută, ziua mai scurtă și e inutil să fie semănat spanacul în luna iulie, de exemplu.
Da, deci dacă
de, de aceea înflorește
pierde,
foarte repede.
Dar ca să consumăm spanac acum, trebuia să-l semănăm în octombrie anul trecut, el rămânea în formă de rozetă, o plântuță mică acolo în teren, protejată să nu-l pape păsările sau alte iepuri care ajung în grădină. Așa? Și acum aveam spanac, sau peste două săptămâni avem spanac proaspăt. Se poate semăna și acum, dar deja cu cât întârziem mai mult, cu atât suntem mai expuși să avem un spanac care să imită tija florală.
Foarte repede emite.
Foarte repede, da, pentru că nu-i locul lui și nu-i momentul lui. Deci îl semănăm primăvara foarte devreme sau îl semănăm toamna, târziu, ca să rămână în fază de rozetă și să putem să recoltăm în primăvară devreme.
Am văzut o întrebare venită la redacție, era ceva mai devreme. Domnul Vasile vă întreba semințele de morcov și pătrunjel. Germinează după 4 sau 5 ani?
Da. Germinează, este posibil ca să scadă germinația, depinde foarte mult de condițiile în care am ținut acele semințe, scade germinația, dar încă germinează. Ca să puteți fi sigur și dacă aveți semințe rămase din acea perioadă, repede, între două straturi, două șervețele, unul de desubt pe farfurie, puneți câteva semințe, puneți peste ele alt șervețel, mențineți umed, dar nu ud. Deci să nu fie înnecată sămânța, să fie tot timpul umed și veți vedea peste 10 zile că va apărea sau nu plântuța tânără. Se poate.
Pe multe ambalaje scrie cât
pe toate scrie.
Este,
este obligatoriu să scrie. Este obligatoriu pe fiecare plic de produs scrie data ambalării și termenul de valabilitate.
E o garanție a producătorului că în perioada respectivă va germina.
Cu condiția ca să respect și eu termenii afacerii, adică să
să-i dau
păstreze,
plantei ceea ce are nevoie
să-i dau
sau
și
seminței ce
să păstrez sămânța în condițiile care trebuie, că dacă o țin în beci și vine umezeală și iarăși se usucă vara și iarăși umezeală la anul, atunci clar că își pierde germinația. Ele pot să încolțească, nu ajunge să facă rădăcină și plântuța nu se poate dezvolta, că implic, dar în mod normal își pierde germinația.
Ce să alegem? Semințe românești, semințe străine? Există această bătălie în mintea noastră că dacă le luăm de afară, nu știu, or fi ele mai speciale, pe urmă ne gândim alte ori, hai să luăm românești, să susținem și economia română. Cum să alegem?
Noi am vrea să vindem în magazinul nostru numai semințe românești. Dar, din păcate, nu avem de unde. Semințele românești sunt foarte puține pe piață. Sunt câteva soiuri de ardei, de varză, de o ceapă roșie, dar atât de puține se produc încât nu ajunge nici măcar la un județ sămânța produsă în România. Și atunci suntem obligați să cultivăm semințe care se aduc din străinătate, dar se aduc de multă vreme și gospodarii ar trebui să aibă în vedere ce am cultivat anul trecut, pentru că merge în magazin și spune, mi-ați dat anul trecut o fasole așa de bună și noi avem 10 soiuri de fasole de același tip, pitică, o loagă cu, cu păstaie rotundă, care e aia? Deci el trebuie să-și noteze, da, uite, ăsta îmi place, așa se numea, și ăsta îl cer și la anul. Și atunci,
păstrăm pliculețele.
Așa îl primul, da, să știu, da, și ăsta zic, nu-l mai cumpăr niciodată, iar pe astea, da, o să merg să cumpăr în continuare. Deci vânzătorul nu are de unde să țină minte ce sămânță ți-a dat anul trecut.
Și între scumpe și ieftine, cum să alegem? Care e diferența?
Între scumpe și ieftine este exact ca și la haine, exact ca și la mașină, doar că dacă sunt cele scumpe și vă referiți la hibrizi, atunci merită banii, pentru că există valoarea hibridă care îmi dă certitudinea dacă sămânța e respectată. Și în general sunt respectate regulile de producere, regulile de izolare, ca să am certitudinea că reprezintă hibridul ăla care e pe plic, am potențial de producție mult mai mare, rezistență mult mai mare la boli. Cei care vor să vândă, neapărat cumpără, indiferent că prețul este foarte mare. Dar și acolo este un impediment că hibrizii nu se ambalează la 15 semințe cât are nevoie un gospodar să-și pună în grădina lui 15 plante de roșie hibridă sau de castravete sau de tomat sau de varză sau de alt.
Un alt argument în alegerea semințelor poate să fie și numărul de tratamente sau numărul de boli tratate deja?
Prin procesul de ameliorare se urmărește și acest criteriu. Să plantele care se vor produce să fie mai rezistente la anumite boli.
Asta prin ameliorare, dar am văzut la castraveți, de exemplu, că e inscripționat pe o sămânță mai scumpă că e tratată împotriva
e tratată, da, cu un fungicid care, fungicid când l-ai băgat în sol, protejează sămânța o perioadă de timp, nu este atacată de bacteriile din sol care s-ar putea hrăni cu acea sămânță, ea reușește să crească, să germineze, dar după aceea dispare efectul de protecție și atunci apare genetica. Și intervenția noastră cu măsuri de prevenție. Au început să fie, acum a fost cald, a fost foarte cald în perioada dinainte, cu 3-4 zile. Am ajuns aici la Târgu Mureș, la 15-18 grade. Deja pitium, căderea plântuțelor, a făcut ravagii, pentru că nu a mai aerisit solarul sau
spațiul
în care se cultivă răsadnița. Acolo a apărut umiditate ridicată, temperatură ridicată, pitiumul și-a făcut de cap și cad plântuțele și nu știm de ce.
Domnule Zrenghia, sunt foarte multe mesaje venite în regia tehnică și n-aș vrea să se supere ascultătorii. Am văzut vreo 13 mesaje. Domnul Mihai Pintea, cursurile de care aminteat sunt gratuite sau contracost?
Gratuite cursurile de informare, contracost cursurile de formare profesională.
Doamna Hărșan Leontina, se găsesc semințe de năut?
În toate fitofarmaciile.
Și se poate cultiva năutul în zona noastră?
E o leguminoasă foarte bună.
Da, e bine de știut. Tratament la tuia și la gazon, cineva vrea tratament?
La tuia este urgent să se curățe toate frunzulițele care sunt uscate și mergem cu un tratament cu cupru acum, începând din interiorul coroanei, pe ramurile fără frunze, trebuie dat că încă acolo sunt probleme în zona aia. La umbră trăiesc bacteriile, ciupercile și apoi se poate sulfatul de magneziu, se poate da sare amară, se poate administra pentru a curăța, dar la aceste plante, la tuia, trebuie să aveți în vedere nevoia lor de a trăi pe un sol acid și atunci cumpărați-vă turbă sau aduceți din pădure frunze și faceți un substrat care să le asigure un pH mai scăzut decât cel care este în grădină. La gazon, aerare,
pentru gazon, semănare,
aerare, da, supraînsămânțare, fertilizare. Acolo sunt de 7-8 ori mai multe plante pe metru pătrat decât într-o pajiște și vedem că pajiștea înverzește singură, ori la gazon competiția pentru hrană, pentru apă, pentru lumină este mult mai mare și atunci este nevoie de îngrășăminte.
De care? Solide
îngrășăminte
sau lichide?
Solide. Îngrășămintele solide sunt baza. Îngrășămintele lichide sunt foarte bune, dar așa, ca și un pic de un duș cald, că nu ajung să suplinească îngrășămintele lichide prin concentrațiile pe care le au. Nu le pot suplini pe cele solide. Ele au 2-3-5% azot, fosfor, potasiu, rar mai mult de atâta, ori planta asta are nevoie să consume într-un an 200 kg de substanță activă pe hectar, o cultură de gazon.
În această perioadă, în gazon, vedem și pete galbene unde n-a ajuns nici soarele foarte bine, sau știu eu ce a mai fost, au mai urinat animalele, vedem și zone în care sunt mușchi. E bine să facem un tratament sau doar...
Supraînsămânțarea trebuie făcută neapărat dacă vrem să fie compact gazonul. Dacă sunt mușchi, există substanțe anti-mușchi care se pot aplica. Dacă e vorba de animale și facem de câine, dacă e pe acolo, e vorba de urină, el totdeauna va arde, indiferent ce facem. Și vor fi alte zone, alte pete. Dar trebuie supraînsămânțat, că altfel nu mai e gazon, altfel este o... ceva.
O
imagine de război. Da.
Ajungem să avem și alte plântuțe pe care nu ni le dorim pe acolo.
Da.
Ce efect produce cenușa de la fabrica de peleți asupra pomilor fructiferi? Întreabă doamna Cătălina.
Orice cenușă pe care o putem folosi, este foarte bine să o folosim, pentru că acolo sunt substanțe chimice care rămân, că apa s-a evaporat, s-a dus, au rămas doar substanțe azot, fosfor, potasiu și sunt în concentrații mari folosiți cu încredere la straturi, la legume, și la orice cultură, și la pom. Puteți folosi, doar că trebuie cantități mari, ca ele apoi prin apă se duc spre rădăcini.
Ne întreabă cineva despre afinul siberian. Cunoașteți?
Nu-l cunosc. Afinul, dar nu știu. Condiții de plantare.
Da.
Acolo de unde se cumpără, ei trebuie să știe, pentru că au avut o experiență deja. Văd o întrebare eu cu stompa cu așa.
E o doamnă, Eva, spune că și-a pus arpagic sâmbătă, a stropit cu aqua stomp și după 2-3 ore a plouat.
Bucurați-vă.
Dacă și-a făcut efectul.
Bucurați-vă, pentru că asta are nevoie. Orice erbicid care se dă pe sol are nevoie de apă. Erbicidele care se aplică pe frunze, acolo este problemă, sau fungicidele. Dacă aplicăm pe ceapă, pe varză, pe roșii, o substanță și vine ploaia mai devreme, de 2-3 ore după aplicare, acolo efectul este discutabil. Dar când am aplicat îngrășăminte pe sol, este o mană cerească să avem noroc să vină o ploaie imediat după, indiferent că e stomp sau alte erbicide.
Doamna Rozalia spune că are o zonă în care și-a făcut compost în grădină și acolo s-au înmulțit mult șoarecii de câmp. A pus o travă, dar dispar foarte greu. Mai aveți vreo recomandare pentru
să izoleze compostul, să-l pună într-o ladă, să fie închis, să nu apuce să intre în... să-și facă galerii și cuiburi acolo, rozătoarele, pentru că așa ar trebui.
Domnul Ilie, vreau o explicație. De ce a dispărut gândacul de Colorado? Bine că a dispărut. Bine că a dispărut.
Ați semănat, probabil n-a dispărut, n-aveți frică, bine ar fi să dispară. Ați avut poate cartofi cumpărați și sunt soiuri de cartofi care sunt rezistenți la atacul de gândac de Colorado. Și anul trecut a fost o perioadă, în momentul în care era momentul optim de mulțire a gândacului, a fost o perioadă ploioasă, dacă vă amintiți, și atunci nu sunt atât de perspicace ei să se ascundă, să se poată împerechea și produce ouă. A fost un noroc pentru noi.
Ce dezinfectante recomandați pentru un solar? Întreabă domnul Hulpuș.
Am spus, Trica. Da?
Trica și Force?
Force sunt două dintre substanțe, mai sunt și altele. Formolul se poate folosi, dar e mai laborios și trebuie cantități mari.
Doamna Ana, dacă punem arpagicul și usturoiul în zeamă bordoleză înainte de a le planta, scăpăm de îngălbenirea frunzelor și de musca cepei?
Sau?
Nu.
Deci este un fungicid, nu are legătură cu musca cepei. Musca cepei apare în momentul în care temperatura crește în 10-12 grade și ea depune ouăle musca cepei la rădăcina cepei. Deci nu este nici viermele sârmă cel care mănâncă, ci este o insectă care depune ouăle, larva respectivă consumă rădăcinile, începe de acolo îmbolnăvirea plantei, miroase urât, se strică tulpina, nu mai este rădăcină, nu mai are cine să hrănească ceapa și apare frunza aceea, parcă ar fi strangulată din 2 în 2 centimetri. Și de acolo, sigur, ceapa dispare. Și găsim larve chiar în ceapă, în frunză.
în tija,
în frunza de ceapă.
Frunza de ceapă. Ne apropiem cu pași repede de finalul acestei emisiuni. Dacă mai e ceva foarte important, domnule Vasile Zrenghia, să le transmiteți ascultătorilor care ne urmăresc. Oricum am parcurs foarte mult din ceea ce ne-am propus astăzi. Sunt atât de multe lucruri și sper că oamenii și-au notat. Eu mi-am luat notițe și am să și aplic.
Ce vreau să spun înainte de a încheia este respectați dozele de produse chimice, de pesticide pe care le aveți indicate pe ambalaje. Nu dați o fiolă la 5 litri dacă vi se spune că trebuie să fie aplicată în 10 litri de apă. Nu mor mai multe insecte, nu vom scăpa de boală, faceți tratamentele în așa fel încât să ajungă soluția pe toată suprafața frunzelor, pe toate frunzele, pe toate ramurile și atunci o să avem efect. Dacă triplăm doza și dăm pe un sfert din pom, că nu ajunge pompa, că nu avem presiune destulă, că nu are cine, folosim degeaba chimicale și doar contaminăm livada sau grădina de legume.
Mulțumesc foarte mult pentru sfaturi, pentru faptul că ați fost alături de mine astăzi și ne-ați împărtășit atât de multe sfaturi importante. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Mâine în emisiunea noastră vine doamna Andreea, tot din partea ADIE Collect. Este societatea care colectează deșeurile menajere, deșeurile de pe spațiile publice și vrem să vedem cum funcționează acest sistem introdus de câțiva ani în mare parte din țară. Așadar, mâine despre acest subiect vom discuta. Luminița Avram, sunt mulțumesc tuturor pentru atenție, după amiază plăcută și spor la treabă tuturor celor care au un petec de grădină.